halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dadkana dhegeysanaya u dhammaantiinba waa jimco labada bisha oktoobar sanadkuna waa 2015 idaacaddanana waxaa si wada jira kugu soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah
barack obama oo shacabka maraykanka ugu baaqay inay ku cadaadiyaan golaha kongareska meelmarinta shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubaysan oo uu 10 qof ku dilay gobolka oregon shalayto.
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months.
waxaan kaloo idin haynaa midooda yurub iyo dowladda soomaaliya oo nairobi ku saxiday heshiis soomaaliya looga caawinayo mushaharka shaqaalaha dowladda iyo ku maamul goboleedyada shanta sane ee soo socota oo lacagtiisuna ay gaarayso $44 million oo dollar.
waxaa kalood maqli doontaan faaqdaada toddobaadka oo maanta ku saabsan shirweynaha guud ee qaramada midoobay ee new york.
qodobadaasi dhan waxaa ka horeynaya wararkii caalamka. madaxweyne barack obama ayaa ka dalbaday shacabka maraykanka inay kongareesku ku cadaadiyaan inay meel mariyaan shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubaysan uu khamiistii ku dilay kolleej ku yaalla oregon 10 ruux islamarkaasina dhaawacay 7 kale. barack obama ayaa caro ay ka muuqato ayaa kasoo muuqday tv ga saacado un kadib markii uu dhacay weerarka kolleejka, waxaana uu xusuusiyey qaranka in badi bulshada maraykanku ay ku jiraan dadka sida sharciga ah uga ganacsada hubka inay doonayaan shuruuc adag oo wax lagu qabanayo hubka. xubnaha bulshada rosenberg ee oregon ayaa shumucyo shiday si ay ugu baroordiiqaan dadka lagu laayo kolleejka. weli ma cadda sababta ka dambeysa weerarkaasi, iyadoo saraakiil ka tirsan f b iyaduna ay sheegayaan inay baaritaanu wadaan. qofka weerarka geysta oo boliisku ay sheegeen inaysan magiciisa adeegsan doonin ayaa la tilmaamay inuu ahaa 20 jir kuna dhintay gacanta ciidamada kadib markii uu isku hor imaad dhex maray isaga iyo boliiska. shaqaaqo kale ayaa khamiistii ka dhacday magaalada english florida oo nin hubaysani 2 ruux ku dilay halkaas, kaasoo markii dambena isagu uu isdilay.
rashiya ayaa duqeyno kale oo cirka ah waxa ay ka geysatay gudaha dalkaasi syria maanta oo jimcaha, iyadoo isbahaysiga warshad ka yahay maraykanka uu ka codsaday moscow inay joojiso duqeymaha mucaaradka syria ayna diiradda saarto fariisamaha kooxda daacish. isbahaysiga oo ka kooban dalalka maraykanka, britain, turkiga, faransiiska, jarmalka oo ay ku jiraan qatar iyo sacuudiga ayaa waxaa muddo sanad ku dhowba uu waday duqeyno dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameysanayay kooxda daacish. dhinaca kaleeto, madaxweynaha rashiya vladimir putin ayaa la filayay in maanta oo jimcaha uu la kulmo madaxweynaha faransiiska francois holland si ay uga xaajoodaan colaadda syria. rashiya ayaa waxay bilowday in ay duqeymo cirka ah ka geysato dalkaasi syria arbacadii, iyadoo sheegtay inay bartilmaameysanayso mintidiinta daacish, laakiin maraykanka uu ku eedeeyay rashiya inay u isticmaalayso ololaheeda inay ku taageerto dowladda bashaar al asad.
diyaarad maraykanka uu leeyahay hoo militari oo C-130 ayaa ku burburtay garoon ku yaala magaalada jalalabaad ee bariga afghanistan, halkaasoo ay ku dhinteen 11 ruux. diyaaradda ayaa burburtay aroortii hore ee jimcaha, waxaana socda baaritaano ku aadan sababaha dhicidda diyaaradda. saraakiil ka tirsan gashandhigga maraykanka oo jooga saldhigga ciidamada bagram ee afghanistan ayaa sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan 6 ka mid a shaqaalaha maraykanka. sidoo kale 5 qandaraas qaatayaal rayida u shaqaynaya nato ayaa shilkaasi ku dhintay. ururka taalibaan ayaa sheegtay inay soo rideen diyaaraddaas, laakiin taasi ayaan ilaayo hadda caddayn loo hayin.
saraakiil ka tirsan militariga nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen kadib markii 4 qof oo bam isku soo midaamay ay isku qarxiyeen gelinkii dambe ee shalayto magaalada madaguri. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen 39 qof. dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegayaan in 2 ka mid a dadkaasi soo midaamiyey ay ula muuqatay lagana yaabo inay yihiin dumar. afhayeen u hadlay militariga Nigeria ayaa wuxuu sheegay in weerarku uu ka dhacay caasimadda gobolka Borno agagaarka Scoustren. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin afhayeenka ayaa ku eedeynaya qaraxaasi kooxda mintidiinta Boko Haram inay geysteen. 20-kii bishii September ee naga tagtay ayaa qaraxyo taxana ay ku dhinteen 100 qof, kuwaas oo lagu tuumay inay ka dambeysay kooxda Boko Haram.
aan ku bilownay kadib markii nin hubaysan uu shalay 9 qof ku dilay gobolka Oregon ee Mareykanka, ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama waxa uu shacabiga ugu baaqay inay cadaadiyaan golaha Kongreska oo ay ku cadaadiyaan inay meelmariyaan shuruuc lagu xakameynayo hubka. Warbixintan waxaa diyaariyey Michael Brown, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa soo koobaya.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ka dalbaday shacabka Mareykanka inay Kongareeska ku cadaadiyaan in uu meel mariyo shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii uu nin hubaysan weerar ku qaaday xarun waxbarasho oo ku taalla gobolka Oregon, halkaas oo uu ku dilay ilaa 10 qof isla markaana uu ku dhaawacay 7 qof oo kale.
This is a political choice that we make to allow this to happen every few months.
Tani waa doorasho siyaasadeed oo aynu qaadanay oo aynu uga ogolaanay in ay arrintani dhacdo bilo kasta, ayuu yidhi madaxweyne Obama. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa ugu baaqay codbixiyaasha inay xasuusnaadaan dadka taageera iyo kuwa ka soo horjeesta shuruucda lagu xakameynayo hubka. Hannah Miles oo dhigata goobta waxbarasho ee toogashadu ka dhacday ayaa iyadu sheegtay,
It's just crazy to think that somebody could do that, but it's even more incredible that strangers...
Waa arrin naxdin leh in laga fikiro in qof uu waxan oo kale samayn karo. Arrinta se la yaabka noqotay ayaa ah in dadkii ay taageero isu fidiyaan xataa iyaga oo aan isgaranaynin. Mas-uuliyiinta ku sugan goobta ay wax ka dhaceen ayaa iyagu sheegay in ninka dilka geystay uu bog dhinaca internetka ah ku qoray arrinta uu qorsheynayo. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa se isagu sheegay,
Our thoughts and prayers are not enough. It's not enough. It does not capture the heartache and grief and anger that we should feel. And it does nothing to prevent
Ducadeena ama damqashadeenu ma aha wax kaliged inagu filan. Ma aha arrin xakamayn karta madaxanuunka iyo carada aynu dareemayno. Damqashadeenu wax badan ka qaban mayso ka hortaga in dilkani mar kale ka dhaco meel ka mid a dalka Mareykanka. Dembi baarayaasha ayaa iyagu aaminsan in dhacdadani ay tahay fal argagixiso oo gudaha ah oo aan wax xidhiidha la lahayn urur kale oo dibadda ka dhisan.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal u ah Washington. Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi waxa ay ku kala seexdeen wejiga labaad ee mashruuca wasaaradda maaliyadda looga caawinayo mushaaraadka shaqaalaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. mashruucan oo socon doona muddo 5 sano ah ayaa waxaa ku baxaysa lacag gaaraysa 104 milyan oo dollar. Dowladda Soomaaliya waxaa heshiiskan u saxay wasiirka maaliyadda Maxamed Aadan Farkeeti. Mariin Maxamuud Qalanjo ayaa wasiirka wareystay kadib heshiiskaasi.
Heshiiskan maanta inta lagu wada saxay wuxuu ahaa heshiis in muddo ah laga soo shaqaynayay, waana wejigiisa labaad heshiiskani. Waxaa la yidhaahdaa recurrent cost reform financing oo loola jeedo in maaragta xisaabta socotada ah dowladda laga kaalmeeyo. Si waadi haddaan u sheego, waxaa dowladda laga kaalmeeyaa dhinaca mushaaraadka shaqaalaha dowladda. Mashruucii hore oo wejigiisa hore 1 sano ahaa uu dhammaaday, kan maanta waxaa la saxay wuxuu ahaa mid 5 sano ah, lacagtiisana ay gaarayso 104 milyan oo dollar. wuxuu kaga gedisan yahay marka heshiiskani kuwii hore. Heshiiskani waxa uu qayb ka yahay dhammaan dowladda dhexe iyo maamulada gobolada.
waa tahay marka yaa idinka saacidaya maalgelinta lacagta intaa la eg qaybaha bixinayo oo aan arkayno iskale socoteen midowga Yurub ay ka mid ahaayeen dowladaha iyo hay-adaha kale ee ka qaybta.
mashruucan asalkiisa hore waxaa aasaasay ama waxaa maalgeliyey dowladda Norway, kadibna waxaa loo soo wareejiyey Bangiga Adduunka ayaa loo soo wareejiyey. kadib marka Bangiga Adduunka loo soo wareejiyey, waxaa ku soo biiray deeqbixiyaal kale oo ay ka mid yihiin European Union-ka ama midowga Yurub iyo Norway oo hore iyadana kii hore mashruuc hore u fulisay, haddana ay lacag ku deeqday. waddanka Talyaaniga, Sweden, Ingiriiska way tirbadan yihiin. Marka lacagtan had waxaa lagu shubaa wax la yiraahdo multi trust fund oo ah deeqbixiyaasha waxay ku shubaan trust fund wax la yiraahdo ama account oo bangi adduunka uu maamulo.
Marka lacagta idinka xagee idin soo maraysaa?
Lacagtan 100% dowlad ayay soo mari doontaa insha Allah.
Dowladda dhexe Soomaaliya?
Dowladda dhexe Soomaaliya.
Ma nidaamkii UNDP hay-adaha ay soo marayeen iyo World Bank ay soo marsiinayaan mise si toosa bangigiina la idinku soo shabeeyay bangiga dhexe dowladda?
Heshiiskan waxaa saxeexay wasaaradda maaliyadda oo aan mas-uul ka ahay oo dowladda matalayo. Lacagtan waxaa lagu maamulaa sistemka dowladda dhexe leedahay oo ah wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe Soomaaliya.
Qaybaha ay ku leeyihiin maamulada dalka ka jira oo kale sida Puntland iyo Jubaland oo heshiiska goobjooga ayagana dhinacooda saxeexay, iyagana mashruucan qaybta ay ku leeyihiin bal noo sheeg.
Mashruucan wuxuu salkiis ku hayaa in maareeyay shaqaalaha dawladda ee gobolada iyo kuwa dawladda dhexba ay ka faa'iideystaan mashruucaas. Marka mashruucan shuruudaha la socdo waxaa ka mid ah in maamulada iyo xataa dawladda dhexe ay lahaadaan system oo hufnaanka maaliyadda ah. Haduusan systemka hufnaanta maaliyadda uusan jirin, marka gobolada xuquuq uma yeelanayaan in ay qoondo ka helaan. Marka hadda Jubaland iyo Puntland ayaa kasoo baxay qaar ka mid ah shuruudahaasi, marka hadda qoondadeena maaragtay waa loo sameeyey, lacagaha qaarna maaragtay hadday u bilaabmi doontaa. Maamulada oo South West ama Koonfur Galbeed hadda way dhowyihiin, iyagana nidaamkii way wadaan, galmuduna sidoo kale hadday bilow yihiin. Marka gobolada waxay ku lahaan doonaan qoondo haddase ay shuruudahaas uga soo baxaan.
Waxaad sheegtay lacagtan World Bankiga la soo marsiinayo, kadibna idinka systemka dowladda dhexe lagu maamuli doono qoondooyinka ay heli doonaan maamulada Jubaland iyo Puntland oo kale, ma idinka ayay idin hoos tagayaan? Idinka ayaa maamulaysa sida heshiiskaba u saxiixaan, iyagana World Bankiga qaybtooda gooni u marin doona?
Ma lacagta saan u sheegay 100% waxay soo maraysaa dowladda dhexe soo maraysaa. Heshiiska anaga aan la galnay maanta gobolada ama stadiyada waa mid anaga iyaganaga dhexeeya, ma ahan mid iyaga iyo bangi dhexe ka dhexeeya, ma ahan. Bangiga dhexe lacagaha 100% wuxuu soo marsiin doonaa wasaaradda maaliyadda ee dowladda dhexe iyo bangiga dhexe. Marka hadda waxay qoondo ku leeyihiin anaga u gudbinayna si toos ah bangiga dhexe uma siiyo.
Waxaa laga yaabaa inay dadka qaar isweydiiyaan dowladdii dhexbaaba meesha joogtay oo beesha caalamka deeqay bixiyaashii la macaamilaysa, maxaa keenay maamul goboleedyada?
Maamul goboleedyada waxaa keenay annaga hadda waxaan go'aansanay ka dowlad ahaan in maaragtay nidaam federalism ah waddanka lagu dhaqo. Nidaam federalismka micnihiisu waxay tahay in awooddii dhexe dowladda in la qaybiyo oo maaragtay maamulada gobolada iyo dowladda dhexe ay kala qaataan. Marka waxaa imaanaysa marka maamulada gobolada lacagta la siinayo waxay ku bixinayaan mushaaraadka shaqaalaha sida caafimaadka oo kale iyo macalimiinta ay ku bixinayaan. Markaasi ma ahan wax iska hor imaan.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Maxamed Aadan Farketi oo ugu waramayay Nairobi Marin Maxamuud Qalanjo.
idaacadda galabnimo ee v o a ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta faqidaadda. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. 15-kii bishii Sebtembar ayna dhaaftay waxaa magaalada New York, gobolka New York ee dalka Maraykanka ka bilowday kulankii toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Shirkan hay-adda dunidu ay ku bahooday ayaa ku eg sabtida berita oo ku beegan 3-da bisha Oktoobar. Hay-addu waxay u dabaaldegaysaa 7-aatan guuradii ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay. Qodobada sannadkan lagaga doodayana waxaa ka mid ah qodob lagu horumarinayo dalalka dunida ee soo koraya. Qodobkan ayaa lagu magacaabay yoolasha horumarkee la ilaalin karo amaba Sustainable Development Goals, kaasi oo beddelay mid hadda la soo afjaray oo lagu magacaabayay Millennium Development Goals amaba yoolasha horumarka ee alfiyada. Haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guulaha iyo guuldarooyinka ay hay-adda qaramada midoobay la kulantay 7-aatankii sane ee soo jirtay. Guusha laga keenay qorshihii Millennium Development-ka ee hadda dhammaaday iyo horumarka la fili karo in qorshaha cusub ee 15-ka sane soo socda miradhal noqon karo. waxaa barnaamijkayga la qayb galaya Cabdulaahi Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Norway kana mid ah wafdiga Norway ee ka qayb galaya shirka golaha guud. waxaasna barnaamijka qayb ka ah Xaashi Shaafi oo ah madaxa xarunta Somali Action Alliance barnaamijkana ka qayb qaatay isagoo ku sugan magaalada New York. Waxaa sidoo kale martiy Cabdiraxmaan Takhal oo madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda Soomaalida kuna sugan gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Takhal ayaa marka hore ka hadlaya guulihii hay-adda 70-kii sano ee soo jirtay.
Qaarbada midoobaysaa sheegtay way sanadkan way 70-kan jirtay, waxaa la abuuray dagaalkii labaad adduunka kadib marxalada badan bay soo martay, waxyaaba badan oo lagu ammaano oo ay samaystay baa jirtay qaramada midoobay, waxyaaba badan dhaleecayna way leedahay. Laakiin haddaan ku horumarro waxyaabaha u suurtoobay ee ammaanta ku mutaysatay waxaa ka mid ah 1945-kii wixii ka horreeyey waddamada ma jirin waxa la yidhaahdo territorial integrity oo waddamadu isku tixgeliyaan. Waxaa dhici jirtay waddanba waddanka ku xoogwayn yahay in uu qabsan karay iyadoo cid kula xisaabtantaa jirin. Marka United Nationsku shuruucoodii ugu horreeyay baasgareeyeen baa wuxuu ahaa la meel mariyay in la ixtiraamo xuduudaha waddamadu ay kala leeyihiin. Taas waxay markaa qayb weyn ka qaadatay in inta dagaalkii labada adduunku dhamaaday ilaa iyo hadda ay noqoto xilliga ugu nabadgelyada badan caalamka soo maray, khaasatan meelaha qaska weyn ka taagnaan jiray Yurub dagaalo badan kumaynaan arag. Marka waa lagu ammaanaa nabadgelyadaas ay horseeday iyadoo meel maristay in waddan walba xuduuddiisa lagu ixtiraamaa, waddan kale hadduu ku xadgudbana marka UN2 dhaleecaynaysay amaba dib looga saaray haddaynu tusaale soo qaadano Kuweyt iyo Saddam Hussein oo kale, xalinta khilaafaadka Eritrea iyo Ethiopia oo qayb weyn ka qaadatay oo kale, arrintan Ukraine iyo Ruushka oo hadda inkastoo waddamo xoog waaweyn leh ay gacmaha ku hayaan, haddana UN2 ay qayb weyn ka qaadanayso xalinteeda. Marka nabadgelyada noocaas ah waa lagu ammaanaa horumarinta xuquuqda bini aadanka oo ay ka sameeyeen qawaaniin shuruuc caalamka oo dhan ay ka saxeen waddan kasta oo xubinka ah inay ixtiraamaan, taana waa lagu ammaanaa. Taas waxaa ka mid ah xuquuqda bini aadanka labada mitaal ee aan soo qaadan karno. Waxaa ka mid ah Milosevic madaxweynihii Serbia xasuuqay muslimiinta Bosniyanka ah, iyo Charles Taylor oo dagaal uga dhaxaa oo mar waddanka Liberia madax ka noqday oo isna 10 sanadood lagu xukumay maxkamadda qaranka midoobay ee Hague ay ku xukuntay. Taasna waa ammaan bay ku muteysteen. Waxay ammaan kale ugu muteysteen ka hortaga amaba la dagaalanka macluusha. Qarnigii 20-aad ee lasoo dhaafay waxaa loo qiyaasay ilaa 70 milyan inay macluul u dhimatay. Laakiin qarnigan ilaa iyo hadda markii la eega tiradaas aan ku soconno maanta qarnigan 20-aad ee 17 sano ugu horreeya, waxaa la yiri qada ku dhimatay macnaha dhimatay baahi aada iyo aada bay uga yaraanaysaa markuu qarnigu dhamaado, inkastoo dee wax mustaqbalka ay tahay hadda qiimeyntaasu. Laakiin waa baabi'inta ama kahortaga macluusha Soomaaliya ka mid ah ka dhacday. Waa ognahay UNDP-da iyo hay-adaha kala duwan ay UN-tu qaybta ka qaateen, waxaa ka mid ah masiibooyinka ka dhaca haddii tahay tiina Nepal, waddanka Nepal ugu dambeysay. Marka waxyaabahaasna waa lagu ammaanaa iyo ixtiraamka bii-ada ilaalinteeda. UN-ta ka hor ma jirin in la iska xilsaaro in bii-ada bini aadamku ku nool yahay ee u baahan yahay xoolaha iyo dadku u baahan yihiin in la dhowra ma jirin shuruuc waardiyeysa. Marka qodobaasan kasoo qaadan karnaa ugu waaweyn.
Waan gartay, waan u iman doonaa guuldarooyinka aan Xaashi Shaafi soo geliyo. Xaashi,
waad mahadsan tahay. Horta waxaa fulay inaan u mahadceliyo Cabdiraxmaan oo runtii si fiican u qeexay. Haddaas weli soo qodobada ugu waaweyn waxay ahaayeen in su-aalkii u sheegay in la dhimo baahida ama bobogtigi maxaan ku dhahaa ama ceebnimada in la dhimo oo runtii qofna ay kuma dhalan. Laakiin iyadu waxa weeye wax la baabi'in karo. Taas waxaa u malaysaa inay laga gaaray horumar fiican saan dareemayo. Waxaa kaloo aan iyadana xusid mudan in la helo biyo nadiif ah bulshooyinka caalamka ay access u helaan. Taasna waxay waxyaabaha ugu dhibka badan Afrika in badan ka haysta wadan badan oo caalamka mid ah. Taasna waxaa u malaysaa in la gaaray list in lagu guuleystay ee tiro aada u wanaagsan wadamo badan oo biyahoodu uusan aysan jirin inay biyo macaan helaan, iminkana ilaa iyo lambar ahaan aada lambar aada u badan access ula biyo nadiif inay helaan. inkastoo nambarkiisa qabaytir ahaan aan weli la gaarin. Waxyaabaha waxay ka mid tahay isleeyahay waa muhiim. Waxaa ka mid a jandarki waxbarashada iyo usinaanta haddaad la socoto soomaaliya nidaamul ahaan ama wadamada africa ama caalamka meelo badan oo kamid a wadiga wadamada soo koreya waxbarashada accesska waxaa inta badan ulahaa waa wiilasha way ka badnaayeen tira ahaan gabdhaha. Tobanki sano lasoo dhaafay haddaa dib u fiiriso waxay tiro badan ay sheegaysaa in waxtarka uu taray millenniumkii golofkii la degsaday ay kamid ahayd inta tirada waagi hore ay wiilasha ku badnaan jireen boqolkiiba boqol hadda inay noqotay boqolkiiba saddex inay gabdhuhu ay aadaan dan wiilashu ay boqol aadaan waa meelaha qaar. Waxaa filayaa inay isbeddel weyn laga dareemi karo meelahaas oo kale. Marka waxaa ka mid a oo kale maleriyada dagaalkii wadamo badan laga baabacshaciida iyo haba qaar badan ay dagaalo ku socdaan. waxaa ka mid a maxaa filaya t b da oo dhugtahay caalama wadiga africa iyo meelo badan oo caalamka wadamada sabab kamid a xanuuno badan iyo dhibo badan ay ku haystay mid badan ay u baabi'in jireen kuwaasna gulal badan baa laga gaaray iyo la filaynin balaftooda meesha filayn gulaal noocaas degdeg ku gaaray. marka goolashaas waxay ahaayeen gooloshii xiriirka la lahaa millenniumka hadda millennium laguma jiro caalamkana waad ujeeddaa wuxuu marayaaba kaalon cusub oo isbedelo cusub oo waxaa bilowday ka duwan kuwii hore loo sabtiray qaadina cusub waxaa filaya marka iyana noqon doonaa kulle mustaqbalka fog kuwaa rajaynana in la arki doono sidii guryihii loo arkay kuwii hore.
waan gartay qodobadaas oo aan faahfaahinayno waanu u geli doonaa. aan soo geliya cabdulaahi maxamed oo ah xubin ka mid a wafdiga dalka norway ee yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay. cabdulaahi, waddan waxaad ka timid wadamada horumarsan ka mid a oo wadamada dunida saddexaad ku caawiya sidii yoolasha iminka la dejiyey iyo kuwii horey looga soo gudbayba inay ka guul keenaan magaranaysaa ku caawiya. haddii aad adoo ka egaya dhinaca dalka norway waxyaabahaad isleedahay dunida horumarsani way ku guulaysatay in dunida saboolka ay ka caawiso maxaa ugu waaweyn?
Abu horta waa maadsantaha boqolkiiba boqol sida sharafta leh haddii ugu cazunta inaan ka qayb qaato. walaal waxaa jira horta marka ugu horreysaahi inkastoo ay kasoo wareegatay 70 sano ka hor berigii la aasaasay united nationka, haddana waxaan joognaa xilli ay adduunka uu yahay midaan degicin. dhibaatan badan baa ka jirta maxaa yeele waxaa muhiim in inuu sheegno dhibaatada jirta inta aynu gelin waxyaabaha aynu ku guuleysan. dhibaatada weyna jirtaa waxay tahay 70 sano lasoo dhaafay ma aysan ka dhammaanin dhibtii dagaalkii sokeeye discriminationkii in sharciyadii adduunkii aan la qiimaynin oo lagu xadgudbo in maaragtay 60 million oo qofood in ay qaxooti yihiin waa muhiim horta inaan aan xasuusano. waa sax waddankeena norway culays badan baan iska saarnay oo xitaa maaragtay dakhliga waddanka soo galaahay 1% oo ka mid ahay waxaa la siiyaa kaalmo adduunka. waxyaabaha inanku maaragtay aan ku faraxsannahay inaynu gacan ka geysano waxaa ka mid a heshiiskii south sudan koonfurta sudan ka dhacay. waxaan maaragtay ku faraxsanna inaan ka qayb qaadanay haweenka ka qayb qaadanay talaalkii caruurta. waxaan maaragtay ku faraxsannahay inaynu nahay waddanka ugu badan ee bixiyahay marka lala eego inta qofooda waddanka ku noolay iyo caawimaad dhaqaale inu bixino khaas ahaan maaragtay kaalmada dhinaca ha noqoto united nationka ha noqoto dhinaca maaragtay ka hortaga haweenka ku dhintahay dhalmada waxaa kamid a sinaanta raggii dumarka waxaa kamid a dhisidii dimuqraadinimada waxaa kamid a maaragtay kaalmada weyn inu ka geysano soomaaliya oo ah in aynu anagu waddankeeni uu bixiyo maanta qarashkii mushaaradda dowladda ku baxa. marka waa waxyaabaha ugu horreeya oo aan taaban karo. haddana waxay soomaaliya tiraahdaa fare kama qodno wax halkan lagu soo koobi karaahi maha. maxaa yeelay abuu waxaa jirta in sanad walba adduunku waxaa ku suursay saddex jibaar inta ku nool wadamada waqooyiga yurub hadda bal fiira haddana wadamada waqooyiga yurub oo wadamada ugu qanisan adduunka ugu qanisan meeshii adduunka ugu qanisaneed dadkii kuma kordho wuxuu dadku ku kordhaya waxay tahay meesha dhaqaaluhu uu hooseeyey aqoontu ay hooseysay corruptionkii uu jiro dagaaladii ay ka socdeen dhibtu ay ka socoto meesha dadku ku kordhaya. marka waa muhiim in la helo mid isku dheeli tirta ha noqoto maaragtay qaybsigii dakhliga tajirnimadii, ha noqoto aqoontii, ha noqoto maaragtay wax soo saarkii, ha noqoto daawo ahaantii, ha noqoto dhisidii dimuqraatiyadii, intaba inaynu qaybsanno waa muhiim. Maxaa yeelay maanta isuma dheeli karin adduunka, dhibka ugu weynna waa kaa.
Waan gartay cabdiraxmaan takhal cabdulaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka hay-adda qaramada midoobay. Inta haddaynu kusoo sheekeynay waxay ahayn guulihii cabdulaahi uu yaro taabtay guuldarooyinka, maxaad ku dari lahayd guuldarooyinka ururku la kulmay 70 sano u jira?
Guuldarooyinka runtii urur 70 jira oo ah urur taladiisu ka go-do wadamo fara badan oo aan awood gaara runtii lahayn, laga yaaba inaanu hadhow guda galo gudihiisa. Kulli dee guuldarro badan yaa keenaya yay la kulmaan. Laakiinse waxyaabaha ugu waaweyn laga taaban karo waxaa weeyaan waa xasuuqii Rwanda. Runtii xasuuqii Rwanda UNT wuxuu sababay inuu UNT yeelato cambaar aan weligeed ka tirmin. Ma aha UNT keliya ee madaxdii markaa iyada ahayd wadamadan awoodda badan ee ama dhaqaalaha leh ama militarigooda xoog badan yahay, kastoo madax ka ahaa oo maanta ka shalaayo inuu wax ka qaban waayeen, iyo UNT haddana si gaara iyadoo ugu sii xeebaysan tahay. Maxaa yeelay waxaa joogay ciidamo UNT ka amar qaata oo calankeeda wata yaa joogay Rwanda marka la xasuuqayay ku dhawaad 500,000 oo ah qoomiyadda Tutsiga ah iyo 200,000 oo qoomiyadda Hutuga oo iyagu markaa diidanaa in Tutsiga la xasuuqo oo la raaciyay. Marka taas waxaa bay ku tahay. Midda kale ceebta ugu sadhigaysa waxay tahay sababihii ugu waaweynaa ee loo abuuray UNT 70 sano ka hor waxay ahayd in aynan soo noqon waxyaabihii dhacay dagaalkii labaad ee adduunka, khaasatan xasuuqii weynaa ee bulshada Yuhuudda uu u geysteen xisbigii Naaziga ee Germany markaa ka taliyay wadamo badan oo Yurub ahna xoog ku qabsaday. Waxaa waaga baxday oraah dhahaysa mar dambe ma soo noqonayso. Oraahdii noocaas ahaa marka waxay macnaha dhaawac gaaray xusuuqii Rwanda. Taas waa mid. Midda labaad waxaa weeyaan UNT wadamo badan ayay waxa u direen ciidamo nabadgelyada suga, taas waxtar bay leedahay. Laakiin waxtar dhibaatada ay soo kordhiyaan ciidamadaas markaa waxay noqotay in ay tacdiyo u geystaan, khaasatan farxumeeyaan gabdhaha wadamada ay joogaan. Waxaa dhaleecaanta ugu dambeysa waxay ahayd Konga ka dhacday hadal dhowr sano ka hor oo keentayba in ninkii ugu sareeyey ciidamada haystay kii siyaasadda UNT u jeedo Konga waxba la bedelo. Waxaa keentay macnaha ceebtan gabdha yar oo da'doodu 8 iyo 9 jir tahay in ay farxumeen u geystaan, taasoo ceeb ku noqotay. Waxaasna ceeb ku noqday xasuuqii kale ee Yurub ka dhacay Bosnia, khaasatan ee Serbiyaanku u geysteen muslimiinta Bosniyaanka ah 4-9 oo 8,000 oo qof lagu dilay, iyadoo ay joogaan ciidamo daja maanaa waddanka Holland oo laakiin UNT caalamkooda wata oo ay ka hortegi kareen. Marka waa la taaban karaa ceebo noocaas oo runtii ay leeyihiin inay ka hortegi waayeen dagaalkii Ciraaq masalan, inkastoo dee UNT haddana seenoo sheegnay awooddeedu ay organization ahaan ay xadidan tahay oo ay ka hor yimaadeen, laakiin kolay uma ahayn waxay wax ka qaban kareen. Marka ceebo noocaas badan baa jira, iyo musuqmaasuq kale oo lagu eedeeyo ah in khaasatan waagii Salaam Xuseen uu Ciraaq madaxweynaha ka ahaa programkii la oran jiray saliid ku bedelo cunto, oo UNT ay gacanta ku haysay raashinka iyo shidaalka ciraaqiyiintu ay ku bedelanayaanba, iyagoo markaa la yiraahdo way dilaali jireen dilaal macnaha dee musuqmaasuq aada ugu dhexan yahay ah, taasoo noqotay fadaxad sanadeed waagaas. Marka waa ceebaha intaasan kolle waaweyn hadda ka xusuusan kara.
Waan gartay Xaash Shaafi, haddii ay wax ka tageen Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Takhal oo ku saabsan ceebaha hay-adda qaramada midoobay?
Wallaahi waxaan isleeyahay kolley walaalkii cabdullaahi iyo cabdiraxmaan waxa ay ka tageen addi ma jeedo aan ka ahayn runtan qadiyadda falastiin oo in badan soo noqnoqotay. Waxaan u filayaa kolley saad ula socotaan 10 sano la soo dhaafay doodda ugu waxay ahayd waddanka falastiin mado aqoonsan doonaa waddan ahaan oo state addunada state kamid a ma noqonaysaa misamaya. In badana waxyaabaha ku fahmidoodeen kamid ah inay ku guuleysan waayeen intaasoo madow la keenay miiska ama laga hadlay ama la damcay inaysan noqon midaas mid suura gasha. Waxaa laga yaabaa inay marka ugu horreysaan aragnay calanka oo laga taagay in calanka taagitisi state food ahaad loo aqoonsado walaxaagu kala fog. Taasaan umalanaya iyadanata waxyaabaha muhiimka in lagu dara aan jeclaanaha lagu sokeeya inta badan waa layga ku margeliya.
Waan gartay aan xasuusiyo dhegeystayaasha inay dhegeysanayaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oon toddobaadkan kaga hadlayno hay-adda qaramada midoobay iyo yoolasha cusub ee ay dhigtay si loo horumariyo wadamada saboolka ah. Waxaa barnaamijka martigu ah cabdulaahi maxamed oo ah xubin ka tirsan wafdiga dalka norway ee u yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay, xaashi shaafi oo ah madaxa hay-adda somalia action alliance ee gobolka minnesota hata ku sugan new york, iyo cabdiraxmaan takhal madaxa hay-adda nabadda iyo cadaaladda soomaalida oo isna ku sugan gobolka minnesota. Cabdiraxmaan takhal, wadamada afrika amaba dunida saddexaad ee gaaray yooloshii loo dejiyey, haddaad bal qaar ka xustid iyo wixii u fududeeyey
higsigaas 2000 caalamku meel dhigta 8 qodob ee xaashi sheegay ahaa. Wax badan baa yaa la xasiliyey, qaarna waa weli waa dhamma yihiin. Haddaan kusoo noqdo khaasatan wadamada afrika, uma sinna macnaha inay gaaraan goolkaas. Waddan horta 100% gaaray marka laga reebo ethiopia oo kahortaga macnaha hooyada u dhimataa dhaliinka awgiis, waxaynu umulraaha inaguna u naqaano laga reebo. Waxaad inta 7 qodoba kale weli way ka hooseeyaan intii laga rabay. Hase ahaatee, hadda xagga waxbarashada ama qodobka 2aad buu ahaa 8 qodob, waxaa ahaa in waxbarashada hoose free laga dhigo oo caalamka oo dhan ay noqdaan wax macnaha free ah oo si cunug yar kasta oo xagga ageki waxbarashada gaaray iskuul uu helo. Waxaan kasoo qaadan karnaa hadda waddanka kenya oo kale 2000 meeshii uu joogay iyo maanta waxaa u dhexaysa ilaa 2 million oo arday yuu ka sarreeya. Taan waxaa loo aaneynayaa waxbarashada hoose ee freega laga dhigay. Tanzania lamid ah, zambia ugu iyadana lamid ah, iyo burundi. Baahida waxaan ay marka iyaga ugu yeereen baahida xadaafka ah. Baahida xadaafka ah waxay markaa ku qiimeeyeen nolosha qofka bini aadamka ee ku nool yahay maalintii $1 iyo 25 cents wax ka yar. Wax ka badan markaa baahida xadaafka ah kuma jirto sida iyagooda ay u qiimeeyeen. Marka taas afrika guud ahaan nisbay jirtay oo 50% iyo hoos u dhacay tirada dadka ku nool $1 iyo 25 cents iyo wixii ka hooseeya. Waa horumar, laakiin weli waxaa ku cadday in ay 50% ay weli meeshii taagan yihiin oo tiro aad u badana, khaasatan nigeria iyo ghana. Mid walba labadaa wadan wuxuu gooyey in ka badan 50% tiradaas wadamadooda. Marka waa dhinaca horumarinta dumarka iyo gabdhaha, khaasatan xagga aqoonta. Abshir baa waxaa ku dheeraaday shaafi sida uu sheegay, tahay khaasatan labada wadan Rwanda iyo Tanzania ayaana calanka u sida dhinacaas. Rwanda weliba waxay wadheer tahay in ay baarlamaankoodu yahay baarlamaanka dumarku ugu badan yahay, yani caalamka waa waddanka koowaad baarlamaanka koowaad oo dumarku ugu aqlabiyad dan yahay weeyaan.
Waan gartay. Aan u tago cabdullaahi maxamed,
waxaan ku raalintaana ka mid ah xasuusto waxaan raacin lahaa middan walaalkay u taabto hadda Rwanda. Waa runtii waxbeesho mudan, waa dumarka waa haaf baarlamaankooda. Waxaa kaloo ayadana isbedeladii dhacay kamid ahaa xagga dumarka wax qabsigooda ah, liberia oo madaxweyne u noqday dumar, waddan kale gobol u galatay Tanzania ayaa iyadana waxay noqotay baarlamaanka Pan African Parliament ee inay ka noqotay madaxweyne. Marka waxaan taas ma ku doonayaa inta qodobka uu soo
saaray. Way ee wadmaasanta Shafi Abdullahi Maxamed, Norway waxa ka mid tahay dalalka sida weyn u kaalmaya dalalka soo koraya ee mashaariicda horumarineed ku caawiya, oo laga yaababa in guulahan iminka la sheegayo in dalalku ay gaareen in kaalmada Norway ay qayb ka ahayd. Haddaynu waddanka Soomaaliya si gaar u eegno, dabcan uma soo dhowaanin yoolashii 8-da ahaa ee Millennium Development Goals-ka inuu midkoodna uu natiijo ka keeno. Taageerada ay Norway siiso dalka Soomaaliya ee laga yaabo in yoolasha cusub ee 10 sano ee soo socda iminka la dhistay la dhigtay ay Soomaaliya ka faa'iidaysato, haddaad bal wax noogu sheegtid mashaariicda Norway ku caawiso Soomaaliya.
Marka ugu horeysa waxaa muhiim ah in aynu carabka ku dhufano saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee Norway ku dhawaaqday inay qiimeynayso. Kow, in la xaqiijiyo nabadgelyada iyo horumarka qof kasta ee ku noole wadamada soo koraya, ha ahaato akseska aqoonta sidii u heli lahaa waxbarashada, sinaanti, nabadgelyadii, caafimaad, guryihii u baahnaa. Soomaaliyana way ka mid tahay wadamadaasi soo koraya laga hadlayo. Labo, in la helo maamul habaysan oo lagu qiimeynayo deegaanka environment-ga aynu ku noolahay, maxaa yeelay taajirnimada maanta aynu haysanahay ee environment-ga ah, haddii aynu taxadir aan lagu samaynin generation-kan wixiga ee ha ahaato Soomaaliya, ha ahaato Rwanda, ha ahaato Norway, ha ahaato Mareykanka ahi, waxay dhaxli doonaan deegaan dhibaato lahayn laguna noolaanka. Saddex, in la suurageliyo in la helo mid isku dheelitiran ee loo isticmaalayo natural resources-ka, waxyaabaha faa'iidada leh ee wadanku uu leeyahay waa in haddana la helaa mid xadidan ee wadankii dib uu noqon karaa. Taas marka waxay haddana suuragelinaysaa in qof kasta, ittiqaadka koowaad ahaa in qof kasta ee ku noole Soomaaliya ee u suuragasho inuu shaqsi ahaan horumar sameeyo, inuu horumar sameeyo aqoontii, inuu horumar sameeyo maaxti ka faa'iidaysiga caafimaadka, deegaanka, nabadgelyada. Sida aan la soconnaba, Soomaaliya waxay ku jirtaa marxaladii ugu wanaagsanayd maanta, maxaa yeelay waxaa suuragal u ah inay ka faa'iidaystaan kaalmada la siinayo oo ayagu wax soo saar sameystaan, taasoo faa'iido u noqonaysa generation-ka Britain-ka. Sababta dowladda Norway budget ku bixiso, sababta ay ugu dhawaaqday Prime Minister-keena markii speech-ka ay bixinaysay inay muhiim tahay in support-ka la siiyo kaalmada la siiyo Soomaaliya ay sii socotahay, waxay tahay waxaa la aaminsan yahay Soomaaliya inay Britain noqonayso wadan meel taagan ee meel kasoo bixi kara, waa la aaminsan yahay. Laakiin tiimka loo baahan yahay dadaalkeeda inuu soo baxo. Waxaa kaloo haddana culayska la saaray in baarlamaankii Soomaaliya uusan dhaqaale ahaan la-aan uusan u baabi'in. Sababtaas baana keentay dowladda Soomaaliya, dowladda Norway inay qarash ku bixiso. Haddii aadan baarlamaan lahayn waddankii ma maamuli kartid. Si aysan marka aysan dhib u dhicin baa dowladda Norway ballan qaaday in baarlamaankii dhaqaalihiisa la bixiyo.
Xaashi Shafi aan u tago. Xaashi, waxaa hubaala in wadamada hadda gaaray Millennium Development Goal-ka Ethiopia iyo Rwanda kamid yihiin in ay heleen kaalmo dibadda. Kaalmo markaan la eego ma aha dhaqaale keliya, dhaqaaluhu qayb ka weyn oo kamida weeye, laakiin deganaanshaha in lagu caawiyo wadamadaasi ay awood u heleen inay xakameeyaan dagaaladii gudahooda ka socday oo ay awood u helaan inay ka xoog bataan mucaaradka, isla markaasna ay u soo jeestaan tallaabooyinkii dhinaca horumarka. Soomaaliya markaad si u eegto siyaasadaha ay wadamada reer galbeed kula dhaqmaan waxa weeyaan inay masrax u tahay la dagaalanka xagjirka, laakiin ayna ahayn partner amaba wadan iskaashi kala sameynaya wadamada horumarsan in dhinaca horumarka laga wada shaqeeyo, la iswadaarsado, wadan walba waxa uu ka kala ku dhaamo. Marka sanadaha soo socda yoolashan degan Soomaaliya inta ay siyaasadda noocaasa ku jirtay lagula dhaqmayo, ma isleedahay qodobadaas amaba yoolasha la dejiyey way u suurageliyeen Soomaaliya?
Waxay ila tahay runtii waa saan wada ogsoonnahay sanadkii 2000 ee ahayd Soomaaliya markii ugu horreysay intay dib isugu yimaadaan iyagoo 10 sano caalamka ka noqnaa ay dib u fariistaan shirka carta dibna ay usoo dhisaan dowladda ugu horreysay loo oranjiray national transitional government transitional national government oo t n g ugu horreysay kumilgaadka ahayd dareemi kartaa marka inay ka faa'iidaystaan laba milyankii goolskiisii baro ahaynba wax dhilka u saarnaa diyaarna maysan ahayn gaatayn waxaa xigtay haddana ilaa muddo 10 sano iyo ka badan inay qaadatay inay geli ahaanba dowladnimo ay noqdaan oo ka baxaan transition oo sustainability la-aantii soomaaliya ay ku jirtay muddo ah yaa xoogaa sii dahday oo siyaasadnimo badan iyo isqabsi badan kadib finally alxamdulillah waxay usoo guurtay 2013 in soomaaliya loo aqoonsaday dowlad kaamilinta marka waxaan filayaa marka sanadihinka soo socda development planka inay qayb weyn soomaaliya ka qaadan doonto aan ahayn keliya maxaan ku yahdaa xagga amniga ama security-ga aan filaya xagga developmentiga waxbarashada haddaad fiiriso 2013 hadda waxaa ka mid a haddaad dib u fiiriso xataa horumarka yada ay taabatay dowladdii madaxweyne xasan markii maariyey oo lili soomaaliya waa dowlad fara oo ka xor ah maxaan ku dhahaa transition ahaan bayraataan maysan jirin wax arday ah oo soomaaliya oo ah oo public school aan iskuul aan lacag lahayn eeda maantana qiyaastii maraan dhegeystay un barnaamijka ka diyaarisay 130,000 in ka badan oo arday ah ayaa hadda waxay aadaan iskuullo waxbarasho oo bilaasha waxyaabaha aan isleeyahay marka soomaaliya haddii ay nabad xasilooni hesho waxaan filayaa inay caalamka meel badan ay ka gaari doonto insha allah nahayn keliya amniga lakiin amniga waa waxyaabaha caalamka maanta inta badan ay nagu wareegeen oo inay iyaga dartooda keliya ay tahay in securityna noo dana taasna waxaan filayaa soomaalida inay la timaado baleen saxa waan rajanaya hadda waxaan aada ugu farxa shirkiiya ugu dambeeyay dowladda soomaaliya dowladda federaalka qofa muqdisho diilka ah cusubay nigu diilka inay yihahdeen waxaa rabaa diil anaga aanana usan ahayn banaanka nagula keena
waxaan
rajanaya marka arrimahaas oo kale haddii ay sii badiyaan waxaan filayaa inay ka faa'idaysan doonaan insha allah xagga aqoonta xagga dhaqaale kobcinta xagga maxaan ku dhahnaa horumarka xagga taxationka iyo waxaan ganacsiga caalamka la gelayaan waxaan filayaa inay soomaaliya aysan ahaan doonin keliya meel looga cabsado iskuurta ay noqon doonto meel aada uga faa'iida insha allah
waan gartay gebagabadii baan soo gaarnay cabdiraxmaan takhal aan siiyo isla qodobkaas ku saabsan sida soomaaliya ay uga guul keeni karayso yoolasha cusub ee shirka golaha guud ee hadda socda ee lagu dejiyey
waa sax wey labada saaxiibada iga horreeyaba hadalka meeshaan bay mariyeen waxa weeyaan su-aashu soomaaliya shaka kuma jiro inay haysato fursad dahabi ah oo ay macnaha ku gaadho goolashan 8 gool ama xataa kuwa ugu muhiimsan waqti aan fogeyn su-aasha waxay tahay soomaaliya ma ka faa'iidaysanaysaa fursadaaso laba waxba anigu waxaan u arkaa in ay fursadaas ay hoos u dhigayaan in laga faa'iidaysto fursada midda koowaad waxaa weeye xiriirka soomaaliya ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale wuu ka duwan yahay xiriirka ethoobia masalan ay la leedahay beesha caalamka inteeda kale qodobka labaad wuxuu yahay waa qodobka musuqmaasuqa oo maaha keliya africa ee soomaaliya africa oo dhan ama dunida soo koreysa oo dhan iyo wuxuu ku yahay caqabad weyn oo horumarka ka hortaagan haddaad eegto 10 wadan ugu hooseysa marka la eego in ay xaqiiqsadaan goolashii 15 sano soo dhaafay adduunku meel dhigtay in la gaaro 10 ugu hooseysa ama waxba ka gaarin ama mid ama laba keenay waa 10 wadan ee haddana ugu hooseeya xagga musuqmaasuqa ugu sarreeyaan idhaahdo musuqmaasuqa ugu sarreeya waa hay-addan la yidhaahdo Transparency International oo sanad walba report ka soo saarta soomaaliya dee xagga numberka 1 aan ka galaa taa marka waxay kutusaysaa inaynu mar walba ugu hooseynayno inaynu gaaro meesha caalamku ku socdo laakiin xaashi iyo cabdulaahiba waxay ku saxan yihiin fursad inay soomaalidu haysato haddii danteedu garato oo madaxdoodu intay si fiican caafimaad qaba u fakaraan dadka loo naxo oo musuqmaasuqa meesha laga saaro qodobka labaad ee ah in caalamku uu horumar markaa ina gaarsiiyo inaga caawiyo way iska imanayaa haddii qodobkan 1 ee musuqmaasuqa meesha laga saaro
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdulaahi maxamed xubin kamida wafdiga dalka Norway ee ku sugan shirka golaha guud ee qaramada midoobay Haashi Shafi oo ah madaxa hay'adda Somali Action Alliance ee xarunteedu tahay gobolka Minnesota haatan ku sugan magaalada New York iyo Cabdiraxmaan Takhal madaxa hay'adda xarunta nabad iyo cadaalada Soomaalida oo isna ku sugan gobolka Minnesota dhamaantiin aad baad u mahadsantiin
Ahmed Abdi Sundeera ayaa soo jeedinayay barnaamijka faaqadada todobaadka halkaad ugu nagala socotaan dhagaystayaal waalanta Soomaaliga VOA oo idinka ka imaanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka
kulanti waxaan oo wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka maalintii arbacadii ee ina dhaaftay ayaa markii ugu horeysay taariikhda waxa xarunta qaramada midoobay ee New York la suray calanka Falastiin talaabadan oo ay taageereen dalal badan oo caalamka ah hadaba maxay tahay ujeedada arintan maxay si soo kordhin kartaa faahfaahinta waxa inoo haya Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani
arintan muddo badan bay soo socotay Falastiiniyiintuna in dhulkooda la haysto waxay ku fikiri jireen waligoodba inay dhulkooda xareystaan sida dariiqada qaanuunka loo maran oo kaxdoonka nabadeedna ay ku socdaan wadamo badan oo Yurub sida Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa baarlamaanadoodu ictiraafeen xuquuqda Falastiiniyiinta ay u leeyihiin dowlad waddanka ee Sweden si buuxda ayuu dawladda Falastiin u ictiraafay ee waddanka Ruushkana waa laga filanayaa dhawaanahan in sida daraadeed waxa la yimid UNK ee jumuiyada umumiye shirka ay sanadlaha qaadato ee September ayay ahayd ee waxana xubinka sida aan la soconay UNK 193 waddan ee markii la codeeyay ee waxa codkii u qaaday oo taageeray Falastiin 119 waddan oo adduunaha ka meelo kala duwan ah ee waxa diiday 54 waxa diiday 8 oo Mareykanka iyo Israa'iil ay ugu caansan yihiin waxa diiday 40 waxa ka aamusay 45 ee oo Ingiriiska ugu caansan yahay marka inta lagu abruuf gareeyo waa 119 ba taageertay codbixinta ee 8na way diiday ee 45na way ka aamustay ee arinta waxa kale ku cusub waxay tahay in ma aha xubnimo buuxda oo ka dawlad aan loo maaytaafin waa ku meel gaar oo ah kormeere laakiin waxa la soconaa qofka kormeeraha ama muraaqibka afcarabiga sida lagu yiraahdo qofkaas ma leh codna ma leh mana leh calan ma leh laakiin waa waddankii koowaad oo calan la siiyay loona laguna soo dhaweeyay UNK wadamada adduunkuna waxay uga garaabeen Falastiin in waddanka ay tahay waddanka ugu dhib badan oo adduunka soo gaareen dhulkoodiina si awooda lagu qabsaday midda kale waxaan ku sheegi lahaa in madaxweynaha Falastiin isagoo arrintaa ka hadlaya xalayta khudbadiisii uu ka jeediyey jumciyada cumuumiye horteeda qaramadii midoobay waxa uu sheegay in uu nabad uu diyaar u yahay uuna wuxuu laakiin ku carabka ku celiyey in aysan Falastiiniyiintu aysan heshiisyada nabadda iyo wanaagga aysan mar walba u soo fariisanayn Israa'iilna heshiisyadaas aysan waxba ka dabaqayn oo aysan waxba ka soo qaadayn marka adduunyadu waxaad u malaysaa hadda in pressure lagu saarayo in Israa'iil ay ka garbaxdo Falastiiniyiinta adduunkuna wuxuu aad uga garaabayaa dhibka haysata qoomiyadda Falastiiniyiinta
khilaafka ka taagan bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa si weyn u saameeyay gobolka iyo guud ahaanba siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamka oo dhan khubarada ka faalloota taariikhda xiisadda ka dhex taagan Israa'iil iyo Falastiin ayaa qaarkood waxay u arkaan in xiisadani ay tahay mid xagga diinta ku salaysan halka qaybo kalena ay u haystaan inuu yahay khilaafkani mid dhinaca siyaasadda ah sida uu faahfaahinayo Axmed Xanafi
laba qolob buu iska saaray horta qolyahan oranaya oo qodob siyaasadeed waxay cuskanayaan meeshaan waagi hore ciid ee aan ciidamada Ingiriiska uu ku jumaysan jiray ayay ka mid ahayd Falastiin iyagaan gacanta ku dhigay kadibna iyagaa meesha ku abuuray maamulkan hadda meesha ka taliya Israa'iil ee Talabiib caasimada u tahay marka aragti noocaasi ka duulayaan waxay leeyihiin waxa weeye maadaama gumaysta uu oo rasmi ah meeshan ka kula wareegay qolana waxay leeyihiin maaha waxa weeye yuhuuddu dadka way joogeen xaq weyn u leeyihiin meeshan ay maamulaan marka qola waxay leeyihiin dalka hala kala qaybiyo oo laba baarti baartina Falastiiniyiinta oo dowlad gaar ah laga dhiso qaybna Israa'iiliyiinta ha qaateen oo xaggaasaha loo maareeyo barnaamijka masaajid ku saabsanna waxa way hanu qodob masaajidku meel ka dhaxay qoliyaha yahuudda iyo kristiyaanka iyo muslimiinta oo loo cibaadeysto wax isbedelayaan lagu sameeyay muqaalkiisa qaabku u dhisan yahay een qoliyahaas marka tabaq nooc soo jeedinayaan qolo kale waxa leeyeen maayo waxa way waa in waxa way jihad caadi la qaado la xorayo diin ahaan masaajid la isla xalal maala marka aragtida laakiin hadda ugu weyn masalan dowladaha carabada ee Saudiiga tahay iyo hadday dowladaha Jordan iyo Urdun ay tahay iyo xalal maala barnaamijka ay wadaan waxa way barnaamij siyaasi ah inuu la helo oo 67 xuduudkii Israa'il meeshii joogtay lagu xafayo maamul xagga laga dhiso daanta galbeed iyo Gaza iyo qayb ka mid ah waxa way Urdun ku dhow waxa way maamul laga sameeyay halka oo ay leeyihiin dadka Falastiiniyiinta qaybooda kala duwan haday yihiin carabta macnaha muslimiinta ay kuwa kristiyaankaaba marka aragtida noocaas ayaa jira laakiin Israa'il ayaa shardi ku xiraysa oo waxay leedahay carabta dowladdeeda ku dhex jiray Israa'il hadda aan hadal kala midii ku nool hala soo horo gudaha laga soo horo hala soo horo daanta galbeed iyo Gaza iyo wixii xal maala saasna loo kala jiro marka arrintaasina waa arrin aad u adag oo aan dadka dalku
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu yidhi barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi amuuraha islaamka waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan waxaad ugu nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
ehelada nin maxkamad ku taala Soomaaliland ay xukun dilahi ku riday ayaa madaxweynaha Soomaaliland ka codsaday inuu soo fargeliyo xukunkaas oo uu ka baajiyo xukunka lagu fulinayo ninkaasi oo maxkamaddu ay ku xukuntay. ninkan oo lagu magacaabo Cabdillaahi Cali Ismaaciil ayaa magaalada Laascaanood ku dilay nin ay saaxiibo ahaayeen kal hore. Faize Cali Ismaaciil oo ay ninkan walaalo yihiin ayaa V O A u sheegtay in ninkan uu qabo xanuun dhinaca dhimirka ah, maxkamadduna ay u gudbiyaan caddayn muujinaysa arrintaasi. haddaba wariyaha V O A London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayaa Faiza Cali khadka telefoonka ee London ku wareystay, waxaana ugu horrin weydiiyey sababta ku kaliftay inay codsigan u diraan madaxweynaha Soomaaliland.
walaal salka ku hayaa wiil walaalkaya oo xanuunka dhimarka qabo maskaxda lagaga jiro ayaa dowladda Soomaaliland ay ku xukuntay dil. wiilkan oo muddo adigu 5 sano gaadhisa marxaawala lagaga jiray, maxay tahay dhakhtarkan Daryeel Mental Hospital ku yaala magaalada Hargeysa ayaa cadeeyay ninkan inuu waalan yahay. marka sanadkii la soo dhaafay 2014 ayuu wuxuu dilay wiil saaxiibihiin ku dilayna magaalada Lascaanood. markuu wiilka dilay walaal maxkamadda Soomaaliland ee Regional Court-ka ee maxkamadda gobolka Lascaanood ayaa waxay ku xukuntay dil, iyadoo og ninkan inuu xanuunsanayo oo xanuunka dhimirka qabo. cadeymana aan ka keenay dhakhtarka Hargeysa ku yaala.
marka cadeymihii ma u gudbiseen idinka maxkamadda iyo Soomaaliland lafahaanteeda si aad ugu doodaan in walaalka uu yahay qof xanuunsan oo maskaxda lagaga jiro?
ha walaal, waan gudbiyey warqadaha caafimaadka isla maalintii dilka lagu xukumeeba. waxaan la xiriiray dhakhtarka Hargeysa ku yaala Daryeel Mental Hospital, waxaana ii soo saareen faylashii dhakhtarkii wahin jiray, kiniinadii la siin jiray, xanuunka laga helay magaciisa ee waalida. waan u gudbiyey maxkamadda Regional Court-ka Lascaanood.
muxuu yahay xanuunka laga helay?
walaal, xanuunka laga helay waxaa la dhahaa psychotic symptoms, marka waxa weeye waa mental disorder ku kalifaysa qofku inuu magaranaysa markuu xanaaqo ama wax dilo. intan uusan dilka geysana walaal caruurtiisa ayaanu ka ilaalin jirnay inuu dilo. gabadhiisa xaaska dhowr jeer buu dilay oo xitaa timuhu ka gubay. markaa qof saa u dhaqmaya way u jeedaan qof aan caadi ahayn. cadeymihiina waanu haynay inuu waalan yahay ninkan. Daryeel Mental Hospital waa dhakhtar weyn oo caalami ah oo lagu daweeyo dadka xanuunka dhimarka qaba. markaa dhakhtarka wuu tagay, sanad buu ku jiray, daawooyin bay ku siinayaan. markaa waa la ogol yahay qofku inuu magaranaysa lasoo kaxeeyo oo familkiisa soo booqdo. markaa familkayga wuxuu u yimid 2014 February, dilkuna wuxuu dhacay 6 April bishii sanadkii 2014 ayuu dhacay.
marka wiilka la dilay sida jaraa'idka ku qoran waxaad ku sheegtay inay saaxiibo ahaayeen walaalka Cabdullaahi Cali Ismaaciil. say saaxiibo ku noqdeen?
saaxiibihii ehelba way ahaayeen oo isku mar xaafad bay deganaayeen Lascaanood, magaalada Lascaanood isku xaafad bay ka deganaayeen. waana qofii muddo is yaqaaneen, dadka neighborka ama jaarka iyaguna way yaqaaneen inuu ninkani waalan yahay. markaa maalintaas 6 April ayuu wiilka dilay.
ma la kulantay looyara iyo hay-adaha u dooda xuquuqda insaanka?
Ha walaal, waan la xiriiray markii dilka lagu xukumay oo looyarkiisa xitaa loo diiday. Markii ugu horreysay maxkamadda la soo taagay, looyarkiisa waa loo diiday inuu hadlo. Dilkana saas ugu xukumeen. Marka anaa la xiriiray Amnesty International iyo xuquuqda insaanka u dooda, anaa la xiriiray, wayna la xiriireen markay maqleen aan sheekada usoo bandhigay hargeysa maxkamadda ku taalla. Waxayna kala xiriireen Chief Justice-ka, ninka la dhaho Aadan Xaaji Cali. Aniguna personally waana la xiriiray, iyaguna way la xiriireen. Wuuna la socdaa arrintan xaqdarada ee ninka waalan ee ku jira intii Ilaahay ka dulqaaday qalinka. Dilka lagu sameynayo wuu jeedaa. Horta mediada waxaan u aaday inuu arko uu ka warhelo madaxweynuhu, because maaha qof aad easily ku heli kartid contact-kiisa. Laakiin hadday noqoto Somaliland government officials, waxaan la xiriiray oon anigu afkaga kula hadlay ninka la dhaho Xuseen Axmed Caydiid oo ah wasiirka cadaaladda Somaliland. Marka waa noo sheegay, waa noo soo bandhigay arrinta. Isagaana igu yiri soo cadee walaalka inuu waalin yahay maalintii ugu horreysay intaanan cadeymaha haysan. Daktarka markaan la xiriiray oon cadeymihii soo qaadeyna, waan u sheegay waxaan ku yiri walaalkay wuu waalan yahay, dil baana lagu xukumay, wuxuuna go'aansaday inuusan arrinta waxba ka qabanin.
waa tahay waxay ahayd Faiza Cali Cismaan, Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayayna u warramaysay idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanayseen dhegaystayaal.
haatana haddii aan idiin dulmaro qodobadii wararka ugu door karoonaa, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ka dalbaday shacabka Mareykanka inay Kongareeska ay ku cadaadiyaan in ay meel mariyaan shuruuc lagu xakameynayo hubka kadib markii nin hubeysan uu Khamiistii ku dilay college ku yaala Oregon tabaruux, islamarkaasna u dhaawacay toddoba kale. Ruushiya ayaa duqeyno kaleeto xagga cirka waxa ay ka geysatay maanta oo Jimcaha gudaha dalkaasi Siriya, iyadoo isbahaysiga wareys ka yahay Mareykanka uu ka codsaday Moscow inuu joojiso duqeymaha mucaaradka Siriya ayna diiradda saarto fariisimaha kooxda Daacish. Isbahaysiga oo ka kooban dalalka Mareykanka, Britain, Turkiga, Faransiiska, Jarmalka oo ay ku jiraan Qatar iyo Sacuudiga ayaa waxaa muddo ku dhow sanadba ay wadeen duqeyno dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameysanayo kooxda Daacish. Dhinaca kaleeto, madaxweynaha Ruushiya Vladimir Putin ayaa la firiyay in maanta oo Jimcaha uu la kulmo madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande si ay markaas uga xaajoodaan colaadda Siriya. Saraakiil ka tirsan militariga Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 14 qof ay ku dhinteen kadib markii 4 qof oo bom isku soo xiray ay isku qarxiyeen gelinkii dambe ee shalay magaalada Maduguri. Dad goobjooga ayaa waxay sheegeen in 2 ka mid ah dadkaasi soo midaamiyey ay ula muuqatay lagana yaabo inay dumar ahaayeen. Afeen u hadlay militariga Nigeria ayaa waxa uu sheegay in weerarkaas uu ka dhacay caasimadda gobolka Borno agagaarka Skoustren. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin afayeenka ayaa waxa uu ku eedeynayaa qaraxaasi in ay ka dambeysay kooxda mintirinta ee Boko Haram. 20-kii bishii September ee naga tugtay ayaa qaraxyo taxana waxaa ku dhintay ilaa iyo 100 qof, kuwaasi oo lagu tuhmayo in ay ka dambeysay kooxda Boko Haram.
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo qodobadii wararka inuu akhrinayay idaacaddeenna galabnimana, oo si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen Ibraahim Daanduray iyo anigu Jamaal Axmed Cismaan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo idaacadda xigta. waxaan dhammaantood isku duuban idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.